Háttvirtur þingmaður Björt Ólafsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka spurninguna. Það er vissulega eilítið súrrealíst að fara að vinna á þingi. En við í Bjartri framtíð höfum haft það háleita markmið og að mér hefur fundist, eða sem sagt, mörgum hefur fundist það vera bara eilítið kannski barnalegt markmið. Það er svo far out, sko, að reyna að bæta stjórnmálin út af því við trúum því að ef við gerum það, þá komist hlutindir í gang, komist hlutindir hér eitthvað áfram. Við sjáum það auðvitað að þetta er ekkit eðlilegt umhverfi og svona virkar þetta ekki í fyrirtækjum landsins. Ef að allir aðlir eru upp á móti öðrum og fólk hlustar ekki á hvert annað, þá komast þið hvorki lönd með strönd. Þannig að það er vissulega háleitt mark með að reyna að breyta þessu. Og þetta er grundvallar atriði að ég tel í farsæld íslenskar þjóðar. Þegar hér stoppar allt of margt og við erum ekkert ofbáslega klára enn sem komið er að tala saman. Því hafði ég mikla væntingar til þess að fá að fjallum þessa skýrslu og gera það eftir settum leikreglum hér á Alþingi út af því að ég vil trúa því áður en annað kemur í ljós að hér sé fólk að vinna heilindum og meini það sem það segi að vilji hlusta á alls konar sjónarmið og það hafi eitthvað að segja. En ég hef orðið fyrir vonbrigðum með það.